Суддзя Першамайскага раённага суду Юрый Гарбатоўскі пастанавіў аштрафаваць былога палітвязня Дзмітра Дашкевіча на 10 базавых велічынь. Гэта 1 300 000 беларускіх рублёў. Сам Дашкевіч у суд не з'явіўся, справу разглядалі без яго. Суддзя Гарбатоўскі заслухаў паказанні старшага інспектара крымінальна-паправачай інспекцыі Першамайскага раддзела міліцыі Алексея Пількова, які, дарэчы, ўжо сведчыў на аналагічным працэсе аб парушэнні прэвентыўнага нагляду над былым палітвязнем Васілём Парфянковым. Сведка Пільков заявіў, што ў 3-4 снежня 2013 году 19 числа Дашкевіч не з'явіўся адзначацца ў інспекцыю, як таго патрабавалі правілы, якія былі ўсталяваны адносна актывіста. Пільков паведаміў, што наступны дзень патэлефанаваў Дашкевічу. На аб'ектыўныя прычыны ніякі паводле сведкі Дашкевіч не спасылаўся. Проста сказаў, што забыў прыйсці. Праз 10 хвілін пасля гэтых паказанняў суддзя Юрый Гарбатоўскі абвясціў сваё рашэнне 10 базавых велічынь штрафу. Чаму не з'явіўся на суд Дзмітр Дашкевіч? Вядома, што недаўна ён аформіўся індывідуальным прадпрымальнікам і пачаў працаваць, збірае мэблю. Пасля суду карэспандэнт «Свабоды» звязаўся праз тэлефон са Дзмітром Дашкевічам. Вось як былы палітвязень патлумачыў сваю ніяўку ў суд і пракаментаваў судовае рашэнне.
Па-першае, я заняты на працы, а па-другое, для любога чалавека зразумела в нашай краіне, што судовая сістэма такая зачынная, нема кому там что доказывать в этой системе. Одна справа, коли тебе везут там в кайдамах, на аутозавсе, тебе нема куда деться. А другая справа, что просто тебе ходить и нечто кому-то доказывать. Нема никакого сенсу.
Само покарание вы хотели прокомментировать?
Проблема с тем, что это же применяется вот этот превентивный нагляд, для чинения до многих и многих людей, где вызволяют до зонов. Чому все держава думает, что этим чином нема кого-то перевыхвали? Ну, это абсолютно глупо. Есть такие приклады, когда человек там спазнился до хаты, там, на пару, сильно, мне кажется, разрушить. Его садят за это в зону. Ну, кому от этого легче? Это такие пережиток, что ну просто тяжко прокомментовать нет.
Превентивный нагляд усталеваны так само за былыми политвязнями Павлом Виноградовым и Александром Молчановым. За порушэнне адбыцця такого нагляду знаходзіцца ў арышным доме ў Барановичах малдафронтавец Уладзь Яроменак. Актывіст Васіль Парфянков на год асуджаны да зняволення ва ўмовах строгага рэжыму. Пакуль ён у жодзінскай калоніі.